Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanidagi Samarqand mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli Mehnatobod qishlog'ida istiqomat qiluvchi ikki farzandning otasi 40 yoshli Himmat Choriyevning 28 oktyabr kuni shu qishloqda istiqomat qiladigan 5 yashar qizchaning nomusiga tajovuz qilganlikda ayblanayotgani haqida ozodlikka 22 noyabr kuni xabar qilindi. Bu haqda ozodlikka xabar qilgan ismi sir qolishini so'ragan mehnatobodliklardan biri hibsga olingan Himmat Choriyev yaqinda Rossiyadan qaytib kelgan edi, deydi.
O'sha Rossiyadan kelganda keyin ichib bu yerga kelyapsa, boyagi qishcha dalada qo'l boqib turgan bo'lganda, shuyqasi uzoq emas. Keyin o'sha voqea bo'lganda, ishlash endi hozir qamoqda yotibdi, bilmadim 25 yil beradi degan gaplar bor. Haqiqatan ham zo'rlagan, 5 yoshga qizchani. Dalada zo'rlagan, undan keyin o'sha yerda bitta yosh bola ko'rib qolgan bag'ini, boshqa bir yosh kattaroq odamga, bobo shunaqa sharmanda shu yotibdi, yoqib kelindi, deb o'q bo'lib qolgan o'sha. Hamma nafratlarni yotibdi endi.
Deydi mehnatobodlik bu odam. Uning aytishicha shu zahoti Himmat Choriyev voqea joyidan qochib ketgan va o'sha kunning o'zida militsiya xodimlari tomonidan hibsga olingan. Qizcha esa 20 kun kasalxonada yotib, hozir uyiga olib kelingan.
Qizchaning ahvoli endi yomonda endi. Salomatligi endi men o'zim ko'rganim yo'q-ku, lekin boshqa qo'shnilarim aytishi bo'yicha uning yashaydigan joydan shu salomatligi endi yaxshi deb bo'lmaydi salomatligi. Endi o'sha mayit qutlaganda, mayit qulib tashlagan endi juda iflosliq qilgan.
Deydi suhbatdosh. Ozodlik bu voqea yuzasidan Nishon tumani ichki ishlar bo'limiga qo'ng'iroq qildi. O'zini tanishtirmagan militsiya xodimining aytishicha, nomusga tajovuz qilishda ayblangan Himmat Choriyev ustidan jinoiy ish ochilgan va tergov harakatlari davom etmoqda. Ayblanuvchining o'zi esa Qarshi shahridagi qamoqxonada saqlanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118-moddasiga ko'ra, 14 yoshga to'lmaganligi aybdorga ayon bo'lgan shaxsning nomusiga tegish 15 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.